Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien, Father Joe Borch, nittim għal-ħajutej, Professur Joe Pirotta, nissednu nkoll uffiċjali oħra tal-program. Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-BOV. Illum, aħna għandna żewġ persuni interessanti ħafna. Ma l-ewwel ħanajt niskuża għal ġibni għamma u mbagħad ngħid fuq xi xejn nitkellmu magħhom. Il-BOV li hu l-isponsor ta' dan il-programm ukoll jisponsorja diversi attivitajiet marbuta mal-arti. U hekk f'dal-każ qed nitkellmu fuq il-performing arts u fil-fatt ikun hemm festival tal-performing arts il-BOV flimkien ma' Teatru Manuel li fih. Ħajkun hemm opri, ma barra l-opri ħajkun hemm ukoll brass band magħrufa ħafna u attivitajiet oħrajn. Allura, aħna għandna dik tkun okkażjoni tajba jew skuża tajba biex nitkellmu ftit dwar ir-rwol ta' Teatru Manuel dwar l-opra, dwar meta ngħidu kultura x'jiġifieri. Jiġifieri jekk jien ma mhux l-opra m'għandix kultura. U biex nitkellmu fuq dan is-suġġett għandna magħna lil Michael Manjon mit-Teatru Manuel, Michael bil-konkret jekk inti tieħu ħsieb li n-nies ikun jafux qed jiġri fit-Teatru Manuel u l-nies imorru t-Teatru Manuel. Għax naħseb dak ir-rol ta' marketing u PR b'mod popolari. U għandna il-Juliet Bizzazza li fil-każ ta' dan il-festival hija l-Opera Music Director, inkunu nafu xi tfisseru x'inhu dak xogħol iktar il qudiem. Imma li għandha karriera twila ħafna. F'dik li l-mużika Malta u barra minn Malta, iktar barra minn Malta, fil-fatt Juliet ilha barra minn Malta 45 sena. Jiġifieri u ma twildiġ barra minn Malta, jiġifieri biex tistgħu tieħdu ftit l-idea tal-età. U ma jkellha minn 26 sena wkoll barra minn Malta. U taħdem ukoll fit-teatru.
Taħdem fit-teatru.
Ħa nibdew minn hawnhekk, Michael. Aħna dejjem għadna ħadna dil-iskuża tal- Teatru Manuel Biovi Performing Art Festival. U għandek taħlita ta' affarijiet. Għandek l-opra u għandek attivitajiet oħrajn. Dan il-menu kif tkunu wasaltu għalih?
Intu minn ippjanaw ħafna ġifieri, aħna jkollna proposti, aħna naqisu tliet programmi fil-kalendarju ta' teatrali, għandna ngħidulu il-programm tal-mużika, li hemm il-kunċerti tal-orkestra, ir-recitals iż-żgħar, l-spotlight concerts, u artisti li jiġu minn barra wkoll. U jkollna ħafna proposti għandna l-music director li huwa Brian Kembri u jipproponi ċerti kunċerti, ċerti biċċiet tal-mużika li għandhom jindaqqu, mużiċisti li jintaqa' magħhom hu. Mbagħad nipoġġu kollox daqqa u nibdew nissettjaw il-kalendarju teatrali. Fl-istess ħin għandna il-drama consultant li hija Simon Spiteri qed irċievi l-proposti mill-production companies ta' Malta u anke forsi jkollha xi tnejn li jiġu minn barra wkoll. U tagħmel l-istess ħaġa ġifieri, tara l-proposti tax-shows x'ha jkunu, kif sa jqogħdu fil-kalendarju. Mbagħad għandna il-programm edukattiv ta' Toy Toy ukoll li jsir matul l-istaġun kollu li sponsorjaw il-BOV ukoll.
Ma jmur fuq dan il-festival, intom għandhom tliet affarijiet qishom fih.
Da ħessa dan kull sena parti
jew waqt uħob dal-mod, dak li qed ngħid.
Eżatt, ħessa parti mill-istaġun huwa kif qed ngħidu Teatru Manuel BOV Performing Arts Festival. U dejjem ikun hemm l-opra, aħna kull sena ntellgħu produzzjoni waħda tal-opra, il-Manuel, li tkun parti tal-BOV, Performing Arts.
Dal-każ għandna żewġ opri.
Dal-każ għandna żewġ opri ta' twieħed, li ngħidulhom double bill ġifieri, li jidhru flimkien. U nażlu performances oħrajn li jkunu ġol festival. Għażilna il-Nozzle Band li jiġu mill-Ġermanja. U il-leader recital ta' Gillian Zamit, soprano Maltija magħrufa sew.
Jekk niġi fuq l-opra, ħankun il-Filistinji. X'użu għandha l-opra illum. Ma maqtuha mir-realtà, int ma toħroġ fit-triq u jkellmu billi kkantaw, fuq l-istess livell li ħafna drabi kritikaw per eżempju l-musical fil-films, għadet jitkellmu dawda u bad jibdew ikantaw jew l-operetta, x'użu għandha l-opra, għaliex għadha relevanti llum?
Naħseb Juliet iktar esperta biex tirrispondi fuq il-mistoqsija. Li nista' ngħid jiena l-opra.
Imma kien li jipportaħu li jmorru n-nies u jaqgħu flus.
Avol jkunu relevanti bon din qiegħed tgħidu
inti. Huma li toġobhom ukoll u li jerġgħu jiġu ġifieri. Mhux li jiġu biss ta' darba.
Tirrispondi anti Jul.
Jekk trid nirrispondik, faċli. Xi kanzunetti u da ma jmutux. Along the way, l-opra għat, l-opra tibqa' dejja.
Ma kienx hemm opra li mietu along the way ukoll.
All right, okay, imma għajli tistax tinsar il-Verdi, il-Bellini, Donizetti, eccetera,
eccetera. Tista' tinsihom. Louis Armstrong, daskemm tista' tinsar
il-Beatles. Eżatto. Però l-opra dejjem ħajja, hemm in-nies li jħobbuha u jibqgħu jismawha u jriduha. Issa, l-inħoss jiena li forsi mantwix abbastanza spazju hawnhekk fl-isola.
F'pajjiżna, issa jiena hawnhekk forsi ma naqbix miegħek ħafna, ngħidlek għaliex. Jiena mrobbi f'teatru.
Mela, allura diversu.
Fejn kull sena kien ikun hemm staġun ta'
nofsi. Ħallitu backstage hemmhekk.
Ija, u nalla. Ma kux intaq miegħek. U kien ikun hemm staġun. Ġalment ta' ġimgħa ta' opri kuljum u kien iġu anki xi wħud msemmijin speċjalment Taljani kantaw. U dak iż-żmien qed nitkellem 50s jiena, kien ikun ippakkjat litteralment. Nitkellem fuq l-Orfeum li kien jesam għal-2000 u da kien ikun mimli kuljum.
Issa
dak iż-żmien kont forsi tibda tgħid tara dan nies kollha tiġu l-opra kuljum. Miex vera l-akkuża li ssir li l-opra hija elitista. Imma llum tant naqsu n-numri li qed jattendu l-opra li din l-akkuża biex insejħilha hekk tieħu ċertu rilevanza. Jekk għandha rilevanza, sej ma naħsibx li għandha, imma intom min-naħa tagħkom. Kif taraw li fil-fatt l-opra għadha rilevanti għallum? Issa mhux għax mużika ma tintesix u għax nibqgħu ċerti arjas inkanta. Imma l-opra bħala kunċetta opra. Għaliex għadu relevanti li?
L-istess mod kif għadu relevanti għadha relevanti l-mużika tal-Beatles, per eżempju. L-mużika tal-opra hija varjata ħafna, ġifieri għandek melodiji differenti, stejjer differenti, u għandek l-opportunità li tista' tesprimihom mod differenti l-opri. Infatti l-opera houses ta' barra lek jibqgħu jagħmlu Tosca u l-Modern Butterfly, imma jinterpretawha b'mod differenti biex jagħmluha relevanti għallum. Dikki, minniħob il-mużika, l-opra jisu hija il-pinnacle tal-mużika, għax fija il-mużika, fija il-kant, ġifieri, l-orkestrazzjoni, għandek is-sfin, l-spettaklu.
Issa, naturalment, jien ma' Juliet nixtiequ tkellmu għad il-ħin nitkellmu ftit fuq il-karriera twila u brillanti tagħha, imma laqgħa bgħadda dal-argument ġew. Jien qatt ma wurt opra.
Dak il-ħażin.
Aħla, ġifieri jien għandi xi ħaġa nies, ha?
Żgur, ħafna budda biss.
Għax ma wurx l-opra? Jien mhux bidiem ta' kultura, għax ma wurx l-opra.
Dak illi inti ma ppruvajtx, ma tistax tkun taf bih.
Mhux ħana millek lista ta' affarijiet li forsi qatt ma ppruvajt.
U le, u le.
Imma tibax inkellem bad nibdew niġu.
Imma ifhem. L-opra trid, find it difficult to say. It goes with you.
Ma jien, stili ħor ta' mużika goes with me, allura x'inhi l-problema?
Anke jiena nisma' bippjaċir kanzonetti tiegħu Beatles u l-Armstrong, per eżempju.
Ma qatt ma wurt kunċert tagħhom inti?
Sfortunatament le.
Allora, kif jien qatt ma wurt opra.
Kritika, imma xina.
Ma dejjaniex nisma' ċerti biċċiet.
Jiena minn wara l-gwerra saw għexht ħajja tal-opri. Missieri kien baritonu, mamma tiegħi grande pjanista, grande artista. Biċe Pitre, ma nafx tiftakru ix. Najtalija, titkun ġofik l-opra, ħagġa li tikber miha.
Jien m'għandi xej kontra gosti differenti ta' nies differenti, m'għandi xej kontra. Imma l-mistoqsija, jien u il-mistoqsija li saqsejtek jien kienet differenti, allura jekk jien għandi xi ħaġa nieqsa, jekk allura bnidem.
Assolutament le, għandek jekk għandek.
Barraħtlu moħħu, jekk nies iserħu lu moħħu ma f'dar każ.
Le, you missed on something, good ġifieri.
Fid-dinja
you cannot know everything.
Mhux hekk, ġifieri.
Għad għandek ċans mu l-opra ta' ma jekk għandek ma' mod.
Le, fim jekk ikolli ċans tgħin, preferi. Tal-ġazz, per eżempju, mill-limur nis-mopra.
Ta' kullħat, eżatt, għamil kullħat għandu preferenzi tiegħu. Kif ta' għajt inti l-opra, mux għal-kullħat. Jazz music, mux għal-kullħat.
Jiena li għan of the pluses li għed konna, hija l-fatt li għanna l-opportunità l-lum li naraw opri diretti minn barra. U jiena nattendi ħafna minnom. U ħafna drabi, I am surprised, bl-ammont ta' nies kif il-fatt jattendu. Issa. Jista jkun taħlit ta' affarijiet għax minn barra allura se jistennew differenti anke jekk il-livell huwa let's face it, it's very high level. Mhux qed ngħid li huma tagħmel kollox livell tajjeb, mhux qed ngħid hekk jew għaldex. Imma vuol diri jkun hemm dik l-extra expectation biex ngħid hekk ta' dawk li jmorru. Però waħda mill-affarijiet li nnutajt fihom dawn hija li l-percentaġġ ta' nies li nistgħu ngħidulhom żgħar huwa żgħir ħafna. Dik ma tinkwetakomx?
Imma għaliex ġarajk? Għaliex?
Nishtiq tajlin?
Le, ma jimma naf xina ma jistaw, ma nistax najt.
Għax il-gossi jibidlu?
Jistaw jikunu koll, imma wara l-gwerra bdejna nizlin u
zbċera fiċi. Ġifiri nizlin?
Ġue, sar teje minn as l-opra, teje minn as.
Allora, t-tfal ma kibrux.
Ma dik problema ta' l-opera, mux problema ta' zazax.
Jina, jina fuq l-opera business għan itkell. Iż-żazax, jekk ma jisambawix, ma jkunux jafu biha. Iġifieri, istruzzjoni importanti.
Ma jgħidlek, għadha mill-affarijiet li kellna f'dar pajjiż mod konsistenti kienet li fuq anke fuq ir-radju, dejjem kellek programmi ta' l-opera.
Iżgur, niftakar
l-istazzjon nagħmlu.
Issa, waħda mill-affarijiet li joħroġ mis-surveys li jsiru. Meta inti ma tħares biss li n-numri ma tibda tidħol fis-survey u tara l-age groups per eżempju li qed jisimgħu, issib that it is an aging population li followjawhom daw il-programmi.
Okay, però jiena naħseb u forsi ma tuġi bat-tnejn. Għax anki xtaqt norbot ma xi ħaġa li semmejtu intom li qisha ssir adattazzjoni tagħha. Ħan semmi ġeneru ieħor ta' mużika. Il-kant Gregorjan. Li ju sabiħ ħafna, ġifieri, u tħoss ċertu meta qed tisimgħu.
U għawġi li semgħu.
Qed tifhem ċert tigosa imma u llum għandna. Gruppi li adattaw il-kan Gregorjan u jkun tagħhom bi-stil differenti, imma li tħoss li hu Gregorjan. Imma hu differenti. Allura qed jappellaw dak il-ġeneru immodifikaw ftit żamm il-qalba tiegħu qed jappella għall-udjenzi ġodda. Meta kontu qed titkellmu dwar l-adattament tal-opra? Jidnaf, jekk intom ħad tagħmlu opra llum ma mhilix mhux ħassir eżattament kif kitibha minn kitibha. X'qed nifhmu, forsi jibda inti Michael u tkompli inti Julia jekk hux qed inkun korrett jew le.
Li jiġri meta blopri għale kif għad fil-bidu ġviri għalek jibqaw jgħamlu l-opera houses li jibqaw jgħamlu l-opri l-antiki. U ma ninsawx li jinkidbu ħafna opri ġodda u koll, għax aħna nasbu li l-opri li jinkidbu fl-antik biss. Kull sena joħorġu opri ġodda. U li jiġri u meta jkollok direttur jew kumpanija jiddeċidu biex jinterpretaw b'mod li jkun relevanti għal dak li jiem, ġifiri jagħmlu b'mod modern per eżempju,
il-setting. L-interpretazzjoni x'tiq nitkellmu ftit fuqha. Juliet qed ix-xengel rasha, qed tgħid hemm hemmx interpretazzjoni.
Ma nistax nissopporti sorry.
X'iex?
Li jsir pereżempju adattament modern ta' opera li tradizzjonalment tinkiteb hekk u hekk għandha ssir.
Inti kontra l-adattament?
Iva, iva, assolutament. Jiena ma nistax.
Mhux ftit fossilizzar da?
Ma jipportax, ma lija jiena ma nistax nara Verdi, jo per eżempju Rigoletto, rajtu jien bajnejja, all right? Barman joħroġ jgħid kurtiġani, xi ġifieri? bibittrej fideħ u noqdis s-siliju.
Ok, minti inti ma t-deħerdi,
jina ma t-deħerdi, jina ma
t-deħerdi, jina ma t-deħerdi, għal-sek s-siliju, kol, għax ma t-għabix għal-sek s-siliju.
Soli, s-siliju.
Għalek, ma jgħu l-għalek t-għabix.
Tutej papera.
Imma għalek tkun, għalek t-iqpa relevanti, għax bil-fors t-taddat. Tistat, għem verżjoniet, għem kumpanij li jgħu li għamlu produzzjoni tradizjonali.
Imma dal-għek jgħek Michael, jistaj kulli jfisser li allura l-opra tibqa ħajja. U dak li jkun qed tgħid inti jista' jkun li jfisser l-opra tmut. Tippreferi tmut milli tadatta. Għax l-istorja tal-bniedem u tal-ħolqien kollu l-evoluzzjoni.
Taw dan huwa l-istess argument li jintuża jekk għandek tinterpreta b'mod modern pereżempju Shakespeare.
Konsalan eżatt.
Huwa l-istess? U l-istess argument tisma' fuq żewġ naħat?
U t-nien huwa relevanti, għandis qed jgħidhom.
Jiena ma nafx, ma nifhimx fuq dan is-suġġett wis. Però jiena naf li.
Fuq Shakespeare, fuq l-opra tifhem ħafna.
Okej, ma nafx. Ma nafx, sa fejn nasal. Però jiena l-opra nara fil-mod tradizzjonali tagħha. Ma nistax nara, ma nistax nimmaġina. I'm sorry, ma.
Però ma tikkonċedix il-punt.
Ma nikkonċedix.
Ħa ngħidu l-punt qabel ta' bejn ma tikkonċedixulix. Lele, ħafna drabi l-importanza fl-interpretazzjoni hija jekk hux interpretazzjoni relevanti. Għax inti tista' jkollok interpretazzjoni moderna li inti tajt imma he's way off the mark da minn qed jiddireġi tilef il-fil kollu ta' tagħha l-opra anke play. U l-moħrajn li tajt this is a very intelligent interpretation. Ma tinifx l-opra dal-opra li kienet, però ġalni naħseb dwarha b'mod differenti.
All right, okay. Però illum hemm dik it-tendenza li jeżaġeraw. Biex jagħmlu produzzjoni xi ħaġa moderna, xi ħaġa partikolari. Tintilef il-ġmiel anke tal-mużika kultant ta'. Għaliex ma tarajx.
Ma jkun it-tendenza moderna li biex tiġi nnuta tittajjat.
Ħażin.
Fimni kliema sens qed ngħid tajja.
Michael, inti għandek esperjenza ta' teatru. Barra minn Malta, ġifieri kont Londra, fej teatri hemm u kbar minn tagħna u hemm. Hemmhekk dal-adattament kont ħoss li jsir kont ħoss li jkun fruitful.
Ħafna.
Londra
għandek il-Jewish Opera Houses u għandek il-Coliseum, għandek l-English National Opera u Royal Covent Garden Royal Opera House. Ġifieri l-opri li rajt hemmhekk jiena naħseb qatt ma rajt waħda, forsi rajt it-Tosca darba li kienet produzzjoni tradizzjonali ġifiri, kienet prezentata kif kienet miktuba ġifiri fi żmien fejn.
L-oħrajn kollha li rajt adattati.
Adattati kienu. Mhux neċessarjament moderni ġifiri, ma fi żmien.
Interpretazzjoni
differenti milli meta milli kif inkitbu.
Per eżempju, jekk ittina eżempju ta' adattamenti jekk tiftakar
prima. Per eżempju x'ew.
Ma semmet ilna Ġulietta Rigoletto għad xireġ bil-ċismu jom għanax minn. E kissemmiġi eżempju.
Kien produzzjoni kontroverzjali ħafna tal-English National Opera li għamlu Don Giovanni, kienet moderna.
Kienet. Forsi jistaw jadattaw ruħu, ma opri oħrajn le. Dikki, jiddependi bil-opra un batu.
Per eżempju,
jiddependi bil-opra.
Don Giovanni, għad kon kem semmejt il-Don Giovanni. Jina rajt anke il-Don Giovanni bil-sfont propju li għazel l-skala. Kien sempliċi, sempliċissimu. Bxi trovata abbastanza oriġinali fl-aħħar, per eżempju, niftakar l-xena finali tal-kommendatore, edu addirittura l-bax, edu fil-palk ħdej il-president Napolitan. Oqa taħseb. U għam v-effett ta' issu bahar fl-iskala. Kienet ħaġa nduvnata, però l-mużika baqgħet hemm. U it didn't deviate kind of thing from the beauty of the of Mozart at all. Però tagħmel affarijiet assurdi bħalma li frasi proprju il barman ta' Rigoletto. Tagħmel affarijiet hekk. Ma nistax nifhem. Dak ma nistax naċċettaw.
Ejn nagħmlu pawsa qasira, mbagħad wara din il-pawsa nkomplu dal-argument li qed nagħmlu.
Illum il-ġurnata m'ammur imkien mingħajr il-mobile. Bil-BOV Mobile App, issa nista' anke nħallas lil min irrid. inkun fejn kun permezz tal-mobile tiegħi. L-aktar mod sempliċi u sigur. Nistgħu wkoll nara kemm għandi flus fil-kont u nħallas il-kontijiet. Niżel l-app xejn mill-App Store jew l-Android Market. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura, l-programm jinfader ġo borx, nukim ma l-professur ġo, pero ta' nitkelmu ma' Juliet Bizazza u ma' Sur Manġon mill-Teatru Manuel, Michael Manġon, għatla ki Sur Manġon, kelmu Michael insejta għal-farka ta' sekonda.
Leta' ġo, leta'.
Għandek raġuna, ġalla ħed nibdaj l-ek listeje, ta' dak li għet ninsaw ma' ninsiexu. Ma' jismek għatman sejtu ġo.
Għatman sejtu. Serra li muħkija.
Għatman sejtu. U konna jitkelmu fuq l-adattament. Sa, ħamur ma' Juliet jen. Li mandi lebda dubju li kollok adattamenti tajbin u adattamenti ħzina. Kif għandek opri tajbin u opri ħzina. U l-opri ħzina dej fell by the wayside. Imma fil-prinċipju inti u koll qed tgħid li iva, tifhem li hemm opri li jista' jsir adattament tagħhom. Ma ħanerġa' mur fuqek Michael jiena biex nippruvaw nkomplu naraw ftit l-esperjenza li kbira li kellek barra inti 26 sena tal-qasam ta' teatru. U l-esperjenza u Malta, naturalment. Teatru iżar, għandin nifhemu. Kif tbijaw it-teatru, kif kont bijaw Londra, kif tbijaw għaw? Kif tħajjar li l-qatt ma ġejt biex niġi nara opera? Jew t-tieni menu tajt li jisma għandek menu ma xi ħaġa ejjara.
Mela, l-ewwel ħaġa titkun taf il-prodott sew, jiġifieri x'inhi il-produzzjoni li qed tbih, għaliex xi ħadd għandu jiġi jara, u tippreżenta dak il-messaġġ kemm jista' jkun on a wide scale.
X'inhu meccaniż li jiġu l-Manwel?
Ivarjaw ħafna, xil tinsix il-Manwel għanna program differenti ħafna, għanna il-drami bl-Inglis, il-drami bil-Malti, għanna il-konsert tal-orkestra, il-recitals iżda.
Lele, mod ġenerali,
Hemm udjenza varjata, u aħna qed nippruvaw ġifieri kull sena ġifieri jkollna program differenti biex inġibu udjenzi differenti, minn ħobb id-drama. Mhux neċessarjament iħobb l-opra, minn iħobb l-opra mista jiġi jara.
Ma jiġi il-Manwel, intom biex taċċettaw xi ħaġa l-Manwel jingħaf. Titkun ftitek kim nieħrek kim xammar jew?
Le, laqgħax xejn. Titkun tajjeb, il-kwalità tippreżenta irid tkun tajjeb, ġifieri jekk int mużiċista ġifieri iddoq il-gitarra, jekk int ta' kwalità tajba u interessanti, m'hemmx ġifieri żgur, tista' ddoq il-Manwel.
Juliet, nerġgħu forsi niġu lura għal dan l-argument, imma qiegħ nitkellmu ftit dwarek. B'esperjenza, issa mhux ħatoqgħod tgħid inti ma ngħidha jien. Varjata u vasta ħafna fil-qasam tal-mużika, jiġifieri violinista, fost affarijiet oħra, kantanta, fost affarijiet oħra. Se ftit nibda ngħidlek fuqek, jiġifieri mhux ngħidu kollox,
speċjalment on air.
Imma la violinista u kantanta. Tiġi attenna inti li ġejt minn familja tal-mużika ma stax ma tkun, imma għala l-violin.
Dikka kienet xelta ta' tal-mamma tiegħi. Sewwa, għani ħafna l-violin fil-ħajja, fil-fraseġġar, fil-mod kif tinterpreta, daqqiet f'orkestri, ġifieri mort l-Akkademja Londra propju għal-violin u l-kant, imma principalment anke għal-violin. Però jiena qalbi kienet mal-kant. Mhux tara. Il-violin riditu l-mamma tiegħi, jiena inqas. Anke jekk oġobni dejjem u da, però meta mbagħad kelli niddeċidi fajti għaliex jew wieħed jew ieħor. U l-Ingilterra stess qaluli issa titmur jekk aħna minna dak li stajna, però titmur l-Italja biex tkompli.
Tkompli
l-kant.
Il-kant.
Għaditu jiena u batu l-scholarship ieħor.
Jiġifieri qed tgħid allura li l-Ingilterra ma jittrenjawx kantanti tajbin? Biex għadu l-dekmur l-Italja?
All-opra partikolarment, jiena kelli għajnuna kbira mill-Ingliżi. Ħafna, ħafna. Peress il-vuċi tiegħi kienet dejjem vuċi naturali. Kulħadd kellu.
Ma meta tgħid vuċi naturali x'tfisser?
Vuċi li You're born with it.
Okay.
U tagħmel affarijiet naturalment. Jiena m'għandu konżejra kont immur nisma l-affarijiet tal-kor u daw u nipprova nkanta magħhom dejjem dejjem. Kont qiegħda ngħid, l-domanda kienet, sorry?
Għax l-Ingilterra, kontatajt jemmenuk l-Ingilterra, mbagħad għal xmur l-Italja.
Allura, peress li kelli dil-vuċi naturali, kulħadd kważi beża jmissa. Sing on, sing the way you're singing, it's okay. Not at all. Ġbart throughout the years, ħafna difetti, loġiku. Allura, huma koxjenzjużament għaluli, inti għall-opra, mur l-Italja għax hemmhekk kassib għajnuna aħjar. U Batuni, Batuni huma stess, on another scholarship jiġifieri Batuni.
Għal wieħed li ma jifhimx għasam xejn għalija qed nitkellem. Dan jfisser li dak it-training l-Italja kien intiż biex ċerti natural tendencies tal-vuċi tiġu kontrollati, is that what you're speaking about?
Insomma, jiena ma morx għand any teacher, mort għand Lina Pagliughi, Adelaide Saraceni, li kienu famużi allura f'dak iż-żmien, u tawni mhux biss il-furbizja ta' teknika imma preparazzjoni l-approach speċjalment tal-opera. Jiena naħseb li l-Ingliżi bravi wkoll, ma nistax ngħid li mhumiex bravi u mhumiex jagħtu dak li għandhom jagħtu, però loġiko l-opera speċjalment fil-vuċi tiegħi Bellini, Donizetti, Rossini. Jiena naħseb li Taljani biss jistgħu jgħatu l-skola tal-bel kanto di mużika, il-bel kanto, l-iskejru ma t-nejn jo t-lieta, ma l-bel kanto l-Italja u il-nifs divers, il-teknika diversa.
Ok, mela jgħin jgħan 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 mort biex nitgħallem il-kantu, semmejt dawn il-persuni distinti. Fil-konkret, xi tkun qegħdin tagħmlu?
Lezzjonijiet tal-kant.
Ma lezzjoni tal-kant xi
jkonsistu?
Lezzjoni tal-kant.
Grande teknika preparazzjoni vokali u ġifieri alright, jiena diġà kelli l-vuċi, irid ikollok il-vuċi x'inti kellha jmur. Ekko. Imma loġiko tifhem kif tieħu nifs. Ara ħa ngħidilek in simple words. Teacher tiegħi Saraceni kienet tgħidli with her finger she pointed towards her head.
Moha.
This is the first voice.
Moha.
But again she pointed to the stomach, to the diaphragm. This is the second voice. What you have here, and she pointed to the throat, is only the third one.
Interessanti ħafna, diġveri, kollo xibda mil-moħ.
Kollo, bil-fors.
Umbat, l-stonku, umbat,
l-gerdu.
Owejva.
Għaddamil il-muscles.
Owejva, mxekko.
Teknika, għax, t-tajtli, dikki teknika. Umbat, kollo xieġi.
Nisi t-tkellem minn zaqqek, għaxi.
Mux minn zaqqek.
Owejva.
Support.
Għadessa ġirata. Support, diaphragm, muscles.
U kutku għattamil sijat, kull-jum kif.
U bat xi tajli għall-iskors u l-interpretazzjoni.
Vodin il-kun għal-tamissijat t-referti l-istess noti biex najtek.
Fil-bidu trid taħdem verament sot. Vokalizzi għan non finire propju, ma you really have to get it right, eh? Inkella nukli. U bat dan l-iskors, it's no procedure,
taħtaħal
ikut kanta. Magari.
U kem dawn da training? Jo training baħajtja kolla.
Miħanajtja, kara. Ma tistax tiqaf, għalix il-ġisem jitbiddel. U jekk jitbiddel il-ġisem, jitbiddlu anke il-muskoli, jitbiddlu anke kollox jitbiddel. Is-segretu illi tibqa' tkanta dejjem tajjeb anke jekk il-ġisem jitbiddel. Imma trid dejjem tibqa' ttrejnjat. U training m'hemmx fine. Jibqa dej.
Ju għadek t-trejni għanti?
N-trejni għal biex jinkanta fuq il-palk, le, imma jina training kull-jum għax ta' t-lezzjoni tal-kant. Jurid intihom l-eżempji, il-vuċi għada hemm. Forsi, mhux dak li kienet 40 sena ilu, però il-vuċi għada hemm, ma tistax. U titihom l-eżempji, minn għandek quddiemek, titihom l-eżempji l-inkollu.
U meta tkun qed t-trejni għal xi ħadd tal-kant? jekk ħadd trenjah biex ikanta l-opera jew biex tikkanta xi ħaġa oħra, nimmaġina għandek teknika differenti.
Teknika jiena nuża għall-opera biss. Meta jiġu għandi jiena rid nagħmel fina pop. Għadilu, I'm sorry, I can't help you, ma nistax ngħidlek għax. Dak mod ħaġa oħra u jiena ma nifhimx fih. Sewwa? Mhux għax ma nipprezzax.
Jiena, ma dak sinjal ta' maturità, inti ta' l-ekspertiż tiegħek.
Ħalli ngħid, ikraħ anke tkanta l-pop f'wuċi operistika. Ikraħ, ma jistax ikun. Kelli każi ta' tfajliet li jiġu jgħidu li I want to sing pop. I'm sorry, you're in the wrong place.
U probabbilment jieħdu għalihom.
Le, ma nurihom illi jiena t-teknika tiegħi u l-mod kif tipproġetta il-vuċi mhux adattata għall-pop għax huma pjuttost jagħmlu ma nafx insomma mod divers, kompletament divers.
Alright, e nkomplu nitkellmu ftit fuq il-karriera tiegħek. Ekk, le aħna nitkellmu fuq il-karriera tiegħek għax nieħdu kost nitgħallmu jiġifieri. Mill-esperjenzi tiegħek barra. 45 sena, mhux omor ta' bniedem għax illum nisjexu ħafna, ma hekk, forsi tista' semmilna xi żewġ jew tliet highlights li tajt isma' jiena minn dak kollu. Daw vera kienu għalija.
Beh, jiena llum qed kont lirika leġġera, ok?
Meta tajt lirika leġġera x'jiġifieri?
Appunto. Appunto, lirika leġġera, hemm opri fil-vuċi, ħanħdu sopran, għax ma nistax ngħidlek kollox. Sopran tista' tkun drammatika, soprano drammatico, soprano lirico leġero. Mela hemm opri għal dil-vuċi. Tosca
un lirico leġero.
Io lirico leggero, quindi Rigoletto, Lucia, Sonnambula, Puritani.
Interessanti, ġverinti, hemm opri tajt indaw ma tantom.
U kollox iskur, u kollox iddipendi mit-timbru. Mil-kwalità tal-vuċi, ju mandek xidea, u dina rrit verament nisisti fuqa.
Ne vera mandek xidea.
Le mandek xidea, ġifiri għam nasi għi mandek xidea.
Le ju mandek xidea, lek għet nisas biex nitalja.
Ma kiku taf, kem jisiru, abbużi, illi kullħat irrit, jikanta kollox, ma jistax ikun, lar ħagġa li tista tagħmel, tkanta ħagġa li biex għaddata għalik. Dika, ġifiri, proprio a dead sentence for your muscles, for your throat. So what have
done? The service bill, like in the
sea. It's a sea than a shawl. It's a sea anche l'Italia. Alice shawl uftit. U jiprovaw jikantaw kollox. U jamlu. L-ar ħaġa li jistaw jamlu. Li jikantaw. Opri li mux adatti għalihom. Bil-vuċi. Li biex adatti
għalihom. Iva, inti għacċa ħaġa. Għaxat ħazin għal-muscles.
Mber l-korde vokali.
Iva, le, mux għakħet nifem. Ġifieri, meta inti jekk inti tkandaw lirika leġġera,
ikollok tkanta
xi ħaġa differenti.
Eżatt, tipprova tiggrava waħal frasek li inti tista' tkanta Tosca. Skerzjamu. Tosca drammatika, ma tistax vuċi lirika tkanta Tosca, toqtol il-kordi vokali jekk. U ftit id-djaframma tibda tiċċedi u jibda tperpir u jibda ħafna difetti. U biex terġa' tiġi ftiegħek, trid studju kbir vera la pena? Le. Oqgħod fil-repertorju tiegħek, għax dak mhux jagħmilek deni.
Naturalment inti qatt x'inhu leher ta' din il-problema, qed tagħti problema, inti qed tgħid isma'.
Minn
dik għandha jrid jgħix? Biex jgħix ma jkollu x-xogħol. Allura bħal min jaħdem f'xogħol ieħor u jagħmel xogħol li jkun forsi ftit perikolus għal ieħor. Għax irid jgħix.
Eżatt, jina d-dena nifmu, pero qed jagħmlu pratikament il-ħajja tal-vuċi qed jqassruha ferm, tara jisiru bħal footballers, ok, jaslu sa ċerta età u bad spiċċa.
Nagħmlu break, ġew, bar wara l-break kompli bil-mistoqsijiet tiegħek.
My phone is my personal assistant, my organizer, and now also my payments device. I can effortlessly pay other people wherever I am with one simple and secure app, BOV Mobile. I can also view account balances, manage my finances, and pay my bills. Free download from App Store or Google Play. Terms and conditions apply. Bank of Valletta. Your success is our goal.
Għawnek naħseb kolli toli ġo, għax, għawnek, għet jahrab il-nam il-mistoqsijiet għawnek, għallu għekonna nafsu biex jituna it-tweġbiet. L-istaqsik fader ġo għadek ma rispondejt nix, naħseb, ħabba l-modestja, ija Tina, eżempju, għalmenu ta' żewġ drabi, l-inti tħares l-ura u tajt għada, bħka kienu ta' un-soddisfazzjon immens fil-karriera tiegħek.
Right, right, nsemmi jomlok, u dana għaxt.
U Michael Dott niġi għalik.
Ar Rigoletto, un bat l-ħar Traviata, dawk huwa affarijiet eżis għal-verament għalija. Għasek. U jgħixu miegħi u jituni rikordi sbieħ ħafna.
Mala, għala. Xem fihom dawn.
Personaggi diversi, adatti un bat għalija. Cioè, l-ewwel Rigoletto was lighter sewa, un bat Traviata titkun matura għalija. U fit-Traviata is-sopran tista' tkun tret soprani trid Traviata, għax l-ewwel att liriko leġġero, it-tieni att liriko ġifieri iżjed peżanti, iżjed, u l-aħħar kważi drammatiku. Allura ma tistax tagħmel Traviata meta jkollok 20 ta' ċanella. Ċerta maturità.
Jiena mill-esperjenza limitatissima tiegħi dejjem kont nafa li Traviata hija waħda mill-iktar roles diffiċli għas-sofra.
Diffiċli ħafna, ħafna, għax l-ewwel għad koloratura. It-tieni għad lirika u t-tieni drammatika.
Ma kantarkom it-tlieta inti?
Le, dan il-primo atto, secondo atto,
terzo atto, certo. Ma fit-tlieta
kantarkom.
Ma nisaċ ma
kantarkom. Ma nisaċ ma kantarkom. Ma kantarkom liħor, allura kif?
Le, kantajta later on, it was one of the last ones. Meta l-vuċi maturat, talment illi stajt inkanta it-Traviata easily, easily, never easily, imma stajt kantajt it-Traviata dan il-difikultà.
Mod iktar faċli.
Iktar faċli. Kanta fina fina, il-Barbiere di Siviglia bħala soprano leġero, għax il-Barbiere di Siviglia anketa bħal mezzo soprano. Però di kien għal tal-ewwel reċita Rossini ġilet mal-mezzo sopran u kellhom jirriferixxu jġibu soprano leġer minn dik iż-żmien sar wita ħaj soprano. U mbagħad Madam Callas reġa' tatna l-idea li tinżel li tagħmilha mezzo sopran. U hekk baqgħet. U jiena sinċerament toġob li aħjar kif inkitbet oriġinarjament. Al mezzo soprano coloratura naturalmente, di che difficoltà. Il mezzo soprano con la coloratura, when I say coloratura I mean agilità, agilità, difficile eccessiva.
Naturalmente, o difficile anche, che qui con esempio non ho disegnato, forse vuoi chiamare le differenze, ma non so,
non ho dato il
caso. O che da horror show in Cantain, in Mamuigi, allora... Michael, għaz għannihu puntiħor totalment, u għanaħseb fil-linja tiegħek ħafna. Waħda mill-problemi li nara fil-produzzjoni tal-opera llum hija li il-production costs tant olew u kull opera house ipprova tipproduċi xi ħaġa totalment differenti u forsi iktar extravaganti minn ta' qabel li l-opera tidher li waħda difficultajiet tagħha hija li bil-fors titfittex sponsorship u sponsorship kontinwu. U speċjalment barra minn Malta. Speċjalment barra Malta għandhom speċjali sentenza f'dan sens li anki b'dan l-sponsorship kollu ħafna drabi l-prezzijiet huma beyond the reach ta' the average person. Issa, waħda nixtieq tgħidilna ġej dwar dan. U jekk fil-fatt fil-ma tiegħek u x'qed jaffettwa fil-fatt u xed kollu impatt fuq il-limitazzjoni tan-numru tan-nies li jieħdu interess fl-opra.
Barra minn Malta, tinsiex l-opri huma jidru iktar ġifieri, aħna hekk il-kavallerija u l-pajjaċċi se nagħmluha erba' tiegħim ġifieri. Barra l-opera houses, l-opra għandek bdum staġun sieħ, ġifieri għandek iktar opportunità biex tmur tara, u għandek iktar varjazzjoni fil-prezzijiet. Vera, l-aħjar seats huma għaljin, però hemm ħafna seats li huma ta' li mhumiex daqshekk għaljin, u ħafna seats li pereżempju joħorġu huma on sale il-ġurnata tal-produzzjoni ġifieri, ta' dik l-istess ġurnata ġifieri. Ġifieri għandek varjazzjoni kbira barra, ġifieri u hemm student discounts ukoll li jagħtu aħna nagħtuhom hawnhekk mhux għall-opra darba. Però hemm varjazzjoni ħafna ta' prezzijiet, ġifieri. Vera, l-aħjar seats huma għolijin. Ma kif għattint il-produzzjoni tuma?
Ma per esempio Malta, u għakken ta' għatamlu erba tijem. Fintek sew?
Eżatt.
Issa, jekk għetnajt l-ħmerijiet għajdi, Jien nimmaġina di għandek ħafna rehearsals qabel dik ċertu x'taqt nitkellmu ftit fuqhom dawk. U anki r-rwol tal-Opera Music Director x'inhu x'taqt nitkellmu fuqhom mhux il-mistoqsija tiegħi mhux dik, il-mistoqsija tiegħi li naħseb ma nafek hux korrett. Li mit inti trenjajt biex tagħmilha? Jekk tagħmilha għal erba' tiem jew tagħmilha għal sitta jew tagħmilha għal tminja. Ma ħsibx li jiżdiedu r-rehearsals id-doppju. Allura jekk dan korrett, għaw Malta ikun hemm żvantaġġ. Għax inti preparat u tista' kkantat minn darbiet. Allura kieku kull kos u kollox jinqasam, eċetera. Imma Malta ħabba l-udjenza tagħna żgħira hu. Tagħmilha inqas. Di korretta dal-assessment.
Eżatt, l-ikollhom iż of scale ngħidu, jiġifieri eħe, għax għandek il-production cost, kif qatt inti, jekk se tagħmilha ġurnata jew għal erba' xhur, il-production cost se jqaw l-istess li għandek imbagħad long going fees. Imma biex tibni set, biex ir-rehearsals, biex is-solisti ġifieri biex iġibhom minn barra għar-rehearsal period, dak il-kost huwa l-istess.
Rehearsal period x'ikem ikun għal-dawn li ħatamlu issa, għall-opri li ħatamlu l-ġimgħa d-dieħla.
Il-limit qegħdin 3 weeks. 15 days.
Fatt il-lum hemm
rehearsals.
Il-rehearsals bdew il-bidu tal-ġimgħa.
Jien qed tgħid li qabel jagħmlu tliet ġimgħat 15 days kuljum jiltaqgħu ikantaw u tagħmlu għad ippruvaw qed ippruvaw qed ippruvaw.
U dawn huma solisti li tiġà jafu l-party, ġifieri mhux bdew ir-rehearsal bi mingħajr ma jafu l-party, tiġà jafu.
Meta jiġu jiġà jafu l-party mużikalment lesti.
U ġew minn barra daw.
Bata d-diskors ta' qabel tinsewx lill-Manwel Żgħir. Al-kosti għedin najdu. Il-Manwel Żgħir, ma kem jħu kisit Manwel 600?
600 kollu.
600, mandek għed ifem. One night.
Biex
ma kew 2000 ċorta mux ħatim li herba darbiet. Jibinti 6000 u tumbi.
Puntu.
600 tumbi. Iżviva, mux jek.
U aħna namlu marketing barra minn Malta u kollu ġbir iġu ħafna turisti minn barra għall-opra. Għax rridu jaraw l-opra il-Manwel u kollu jħobbu.
Ja konsidraw li iġu per eżempju grupp ta' Ġermaniżi apposta għall-opra.
Packages, le?
U għahna ġifiri il-mattur operators, namlu ħafna marketing ġifiri, għax it's an attraction u. Għax il-Manwel uniku kol, hemm ħafna barranin li jibgħu jiġu l-Manwel.
Ok, ħanek l-uftit fuq ir-rwol tiegħek, Juliet, bħala opera music director. Xi tfisser di? La inti għadd m'hemmx adattament kollox irid isir kif dejjem sar.
Le, jiena l-ewwel nitħalt fiha l-biċċa xogħol. Għalix talbuni im Kenneth Zametta Bona, who's the artistic director, talabni biex nazlu l-artisti, namlu auditions, għax indi importanti tal-auditions, għax min sena għall-oħra, vuċi tista' titbiddel, palmatna fizikament, le? Allura ridu jisiru daw l-auditions, obbligatory daw.
Ma jekku barrani ħajqoti ġi għall-audition?
Kiku taf Iva, ġew, u morna anke aħna. Morna aħna, morna Ruma, morna Vienna, biex nażlu nisimgħu
il-ħin. Għal dawn żewġ opri li nagħmlu.
Kollu xogħol ma jidhirx da.
Ta' xogħol li ma jidhirx dan
il-ħin.
F'dana tħalt, ejja għażel għajna biex nażlu il-kantanti. U insomma. Kemm jista' jkun xtaqna anke li jipparteċipaw il-Maltin, tajna xi żewġ parti l-Maltin, which is very nice, naħseb jiena x'inkella. Però hemm diffikultà oħra l-Maltin li jaħdmu matul il-ġurnata, allura l-provi meta se tagħmilhom? Fil-xija. Qed tifhem schedules diversi, għallib ta' xogħol, programmi, programmazzjoni infinita, veru Michael? Mhix faċili. U dan ix-xogħol irid isir 15 days, 3 weeks, qed tifhem. Però il-ħsieb ferm qabel jibda. Broditions, all right? That's it.
Okay, ma ora, bena, sorry, Michael, complete.
Le, unka ġilek non ta' tnajtina, ġifiri l-pjanar ta' produzzjoni, tibda ġifiri, kif tispiċċa di l-opra, ġifiri nibdew naħdmu fuq tas-saraddi. Tas-saraddi, ġifiri, tiġa l-Clemenza di Tito, ta' Mozart, ġifiri, tiġa nafu.
Okay, mela.
You're the cat out of the bag, Michael.
Le, jom li għet Mozart.
Emma, okay, mela, għatli mortu Ruma. U moltu Vienna.
Ma morna Vienna, bat ma kienet marru Krakovja u koll.
Miġi tamlu avvis intom jak Vienna minn li kanta jow?
Attraverso l-agenti, naraw li ma agenti staw jajnuna, għalix
Kajdlu maħna għetin fitxu nis għaldi.
Per eżempju, jina biex zibt il-Silvio tal-Pagliacci, zibtu fl-axar minuta. U ma stajċ nsib il-vuċi adatta.
Ok, mita għetajt il-vuċi adatta. Ġifiri ġew diversi kantaw. U għaxi raġuni ma toġbokx.
Għax mu biex adatti għal dak il-rol. Tifimni, per eżempju, Silvio, ħanti eżempju wieħed. Palma għatlek għabel fuq il-vuċi diversa ta' soprani. Anke il-baritoni l-istess, Silvio rrit ikun baritono piuttost blakuti, eccetera, eccetera. Ma nistax inġib baritono verdiani għamil Silvio? U biex sibtu da Silvio, kanna nduru mux għazin grazzi.
Xieħ mistax u xin sena ilu għafta għaxa zaħt id-data, kontent għajt kombinazzjoni.
Sa kul mandu duet.
Ma l-artistic director ta' Salzburg Opera. Kiena u Malta, u għajna kombinazzjoni, u għalli forse t-istatejni, għattu għajli biex. Għalli għara s-sibli x-bnej nishtri onnella maltija. Għalli barrojt mux onnella moderna maħdu maħed, onnella oriġinali. Kif kif? U fil-fat kont s-sibtu nej nishtri onnella u saqsejtu għalix. Ta' kien se għamel opera, nsejt li bħalissa l-imi. Pero il-karattri ta' n-nisa kienu se jkunu kollha bl-onnelli maltin.
Ma kien f'Malta?
Lele, Salzburg.
Lele, ma l-opera, fej kif fej edha.
Background.
Lele, background, le, kien sejt faħħa f'Malta, l-background.
Eh,
so. Bobba.
Bin-nisa xiex.
Ok.
Dina qed nitkellmu fuq interpretations.
Eżatto, eżatto.
Sej poġġija f'lokal Malti. Uriet il-nisa kollha blonnelli, ovvjament mhux il-main parts bħalda, ma n-nis li qed jidhru bħala parti mill-da.
Anke l-kavallerija għandha sfond Siċiljan, del resto sfond Malti, l-istess ħaġa. Vero? Ħallejna dak l-istil. Għaliex interessanti ħafna.
Imma l-għod wara rehearsals ukoll inti?
Jiena, jibgħad kollha.
Jiġri allura pereżempju is-sur Mastra l-orkestra u inti r-rol tagħkom differenti. Għax dak jiddetikas id-daq u inti tatikas il-bġijiet.
Vokali, ċo, vokali, nara li kollox miex sew, nara li dawu ma tatat il-bġijiet sewa. U sib xi ħaġa li tiżloq fl-aħħar tajta, seta kien aħjar dan u seta kien aħjar dak. Però all in all, jiena mhux m'għandix qed li responsabbli, ma jiena għaddetta għall-bġijiet, ekko, li jikantaw ġifieri fajtwej. Imma estru jagħmel ix-xogħol enormi, enormi. Ix-xogħol tal-kor, tal-orkestra, l-insieme, e anke hu jagħżel miegħu jiena mhux għażilthom jien, għażilnihom tlieta kien hemm il-Maestro Damjani, Damiano Binetti, ju l-Maestro, Kenneth Tabora konna jiena hekk aħna tlieta għażilnihom daw u konna fil-kumitat.
Jiġu jkantaw, u din komu tajdu dan u
mux. That's right.
L-interview, ġo.
Ekku, proċen. Efimni, wasalna fl-axar, ħana ġifiri forsi l-axar ti sekondi, mbagħad jew issa jew wara l-programm, aħna niftehmu meta aħna nagħmlu l-audition tagħna ġew magħhom.
Ejja, mela le, mela le. Jekk dawna jgdawna jixtiequ jissawtu bleħni.
Għadżun għal-vuċi xini ta' kom, mux baritonu drammatiku.
Eh, mux ħana jgħidlek issa għabel tismu għabel għabel.
Le, klassifikajnt għalli nara.
Varjata ħafna.
Biex najt. Biex kunu preparati xin kella ma naċċetta kom.
Laħħal kommenti għak.
Mfaqax kif konna t-najdu fil-bidu l-opra tiġi għaddatata u għandix tiġi għaddatata, jole. Dil rrit najt il-produzzjoni li għanna l-Manuel hija produzzjoni ġdida. Għax qabel konna nġibu opra, kumpanija tal-opra illi kienu tiġamlu produzzjoni ximkien u jġibuha kollha hekk.
Din produzzjoni.
Eżatt, li ma di produzzjoni ġdida u l-production team kollu Malti, ġifieri għandna set design ta' Pier Portelli li interessanti ħafna ġifieri. Il-kostumi tagħna tat-teatru Manuel ġifieri, il-trettriċi għandha tnejn, għandna Nanette Brimmer tiddereġi il-Kavallerija Rustikana u Denise Mulholland tiddereġi il-Pagliacci u Denise għandha backgrounds tal-opra u tnejn għandhom esperjenza kbira fit-teatru ġifieri jiddereġu, ġifieri interessanti ħafna din.
Ma kollha tagħna fuq bħala attriċi.
Danet?
Il-Mulholland da fuq bħala attriċi.
Nirringrazzjakom ħafna tejli intom kemm Michael Manġon u Juliet Bizzazza jinħad gost ħafna bil-programm li tagħmel li anke s-semija tagħna ħadu gost bih u nagħmlu appuntament magħhom għall-ħalun ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtni. L-intervista tal-Bank of Valletta. produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kem smajtu kim iġjub li l-kom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.